Halo, kembali lagi di Prahara The Duality, berbicara dengan kata, berdebat dengan data. Ya, di episode kali ini, suara pembukanya beda lagi kan? Dan pastinya episode ini juga nggak bakal kalah seru daripada episode-episode lainnya. Dan di episode kali ini, kita bakal bahas hal yang viral banget sih, yang bahkan di sosial media lu tuh pasti ada tentang hal ini, bahkan juga banyak banyak yang dijadiin meme juga nih gara-gara kasus ini. Ya, yang mau kita bahas hari ini adalah tentang ospek dan seluruh isinya. Isinya tuh entah baik buruk, baik atau buruknya itu. Dan di sebelum kita mulai ke podcastnya, kita bakal kenalan dulu nih sama yang ada di podcast hari ini. Ayo dari kalian-kalian, ayo silakan memperkenalkan diri.
Halo teman-teman Prahara, aku Arum dari PSDM bidang penalaran dan literasi.
Halo, perkenalkan nama aku Yumna dari PSDM, staf magang, bidang penalaran dan literasi.
Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan nama aku Muhammad Irfan Fadila dari penalaran dan literasi PSDM Hima Sigi.
Assalamualaikum. Nama saya Nadif Nayu Tamamurai, Angkatan 2019, Sosiologi, Universitas Brawijaya.
Jadi nih, sebelum mulai pembahasan tentang ospek nih, gue mau nanya ke kalian-kalian, gimana nih, apa namanya pengalaman kalian di ospek nih? Ospek apa aja, mau dari lu SMA, SMP, SMA, kuliah deh, yang utama deh, gimana nih? Jelasin dong satu-satu nih, gue mau milih Yumna deh, gimana Yum?
Halo, kalau pengalaman ospek dari aku pribadi sih, sejak SMP aku udah pernah ikut yang namanya itu ya, MOS atau ospek. Menurutku sih bisa dibilang nggak terlalu penting sebenarnya kalau sampai ada hal-hal yang melibatkan perpeloncoan atau sampai ngerjain-ngerjain gitu loh. Menurutku kalau ospek ya sewajarnya aja gitu, sekedar pengenalan lingkungan sekolah atau kampus atau perkenalan tentang pelajaran-pelajaran dan sebagainya gitu. Selama yang aku pernah ngikutin ospek itu ya banyak hal-hal yang menurutku tidak bermanfaat gitu sebenarnya.
Tapi kalau lu sendiri pernah pernah ada itu gak? Pernah ada kejadian gak? Maksudnya di lu sendiri misalnya kayak lu dikerjain atau kayak lu mungkin dimarahin atau kayak dimarahin gak penting gitu loh, cuma gara-gara hal sepele gitu. Lu sendiri pernah ngalamin gak sih?
Pernah dong, tapi yang paling berkesan tuh waktu itu pas SMP tuh. Posisi lagi sakit kan, kurang fit gitu. Dan disuruh lari-lari lah di tempat, dijemur tempat panas dan dimarah-marahin. Otomatis kan tubuh langsung ngedown kan. Ya. Udah ngedown malah makin dimarahin lagi. Jadi ya gimana gitu, jadi kapok kan. Jatuhnya malah bukan, kita nggak, bukannya seneng, tapi malah kapok gitu.
Wah, gila sih. Ini ospek nih tujuannya apa sih sebenarnya? Gue nggak paham gue. Sekarang gue mau dengar dari pendapat lo dong, Rum. Gimana, Rum, pengalaman lo dengan ospek?
Aduh, gimana ya? Karena tadi Karara bilang dari sejak zaman SMP, SMA, kuliah, gue jadi inget waktu zamannya SMP ini sih yang gokil banget. Apa ya? Dulu tuh gue pernah disuruh rambutnya tuh dikepang sejumlah tanggal lahir. Terus gue nggak mikir kan, dulu gue nggak mikir ya. Jadi ya udah gue ngikutin apa katanya aja, dan karena emang semua orang ngikutin kan, kalau nggak ngikutin ya bakalan ada hukumannya gitu. Dan gue kan lahirnya tanggal 21, dan bayangin aja gue harus ngepang rambut dan gak ada yang bantuin gitu, rasanya sedih banget. Terus waktu zaman SMA itu gimana ya, SMA ya udah sih sama aja, cuma nggak ada yang kepak-kepangan gitu lagi, nggak ada. Terus waktu zamannya kuliah, apa ya yang gue inget? Mungkin Rabrau disuruh cepetan, tapi nggak boleh lari. Gue bingung juga itu gimana ya. Gitu sih.
Ya buset, gila aja lu suruh ngepang tanggal lahir. Wah gila, parah sih. Ini
Tapi sering banget
hal
sih,
paling
beneran.
bodoh. Enggak, ini kayaknya hal paling bodoh yang pernah gue denger ya selama ada kejadian ospek. Gila-gila, keren-keren, mantap, sekolah
gak
mantap.
Ada fotonya sih gue, waktu itu harusnya ada ya, tapi sayangnya nggak ada.
Nah, sekarang yang terakhir nih, Nadif nih, gimana Dip pengalaman lu Dip selama ospek Dip?
Kalau gue sih yang cukup apa agak ngeselin nih, gue bilang rabrau sih. Oh ya, buat teman-teman yang nggak tahu, Rabrau itu Raja Brawijaya ya. Jadi waktu pas apa ospek tapi untuk satu universitas gitu. Jadi semua dari fakultas ngikut semua. Itu sih menurut gue agak apa ya ngeselin bro. Jadi itu waktu itu pas zaman gue angkatan 2019 ada yang namanya Galirsi. Nah dari Galirsi itu gue salah gue juga mungkin ya, gue nggak tahu kalau misalnya Galirsi itu tuh ternyata lu boleh ikut boleh enggak. Nah waktu itu gue masih di ini nih, masih di Depok, posisi gue belum berangkat ke Malang. Nah pas hari Idul Adha waktu itu gue bela-belain ke Malang pas mepet Idul Adha, akhirnya gue Idul Adha di jalan. Terus Amin satu Rabrau, gue tuh baru nyampe malam itu baru nyampe di Batu. Jadi gue waktu itu masih tinggal di rumah saudara gue gitu di Batu. Nah ternyata dikasih tahu kan kalau misalnya besok Rabrau, terus gue harus datang jam 6 apa kalau nggak salah. Pokoknya langit masih gelap dah. Nah itu gue gara-gara dari Batu juga ya. Jadi gue jam 4 pagi tuh udah siap-siap untuk mandi, makan, segala macam, nyiap-nyiapin yang dibutuhin. Padahal kemarinnya nih gue baru nyampe nih. Ibaratnya baru musafir dari Depok ke Malang. Langsung segala macam prepare, naik motor. Kaget juga kan sama apa udara Malang yang kayak gitu, dingin banget. Gue biasanya di Depok panas kan, gersang kayak gini. Tiba-tiba ke Malang pagi-pagi buta gue harus sudah mandi. Apa udah gitu Malang waktu itu lagi dingin-dingin kan, lagi 16 derajat waktu itu gue snapgram di Batu. Nah itu gue udah, pokoknya gue udah bener-bener all out lah buat ngikut tuh acara. Ternyata pas gue sampai kita tuh cuma jadi kayak orang gabut aja yang gak ngapa-ngapain, cuma kayak ngumpul di lapangan gede, bingung tapi lu mau ngapain, dan isinya cuma baris-baris, gak jelas. Gak lama tuh dipulangin jam 8 pagi kan. Kalau tahu kayak gitu gue gak usah ngikut ya. Itu salah satu yang ngeselin sih. Gue di Resi Krabrau itu. Udah sih itu doang paling. Salah satunya ya.
Apa coba ospek lu jam 4 pagi. Jam 4 pagi itu waktu-waktu enak tidur men. Lu mimpi-mimpi indah tuh jam 4 pagi. Ini malah disuruh jalan-jalan di kota Malang. Yang dinginnya tuh kadang-kadang parah banget ya. Nah tapi nih di luar itu. Itu masih ada satu lagi nih orang yang ya apa yang bakal kita ajak ngomong sekarang masalah ospek. Van, silakan Van. Pasti paling keren, gue yakin banget Irfan.
Aduh. Ospek ya. Sebenarnya ospek buat gue tuh udah bukan jadi sebuah cerita sih, tapi lebih jadi pengalaman jatuhnya menurut gue ospek. Dari zaman SMA gue sekolah di salah satu SMA negeri di kota Tangerang, yang waktu itu kita ngusung pendidikannya semi militer. Itu ospek yang menurut gue jauh lebih keras dibanding ospek-ospek yang pernah gue laluin gitu di kampus, misalkan di UB. Itu jauh lebih keras zaman SMA gue. Mungkin perbandingannya sama kayak pendidikan di tentara kali ya, soal jiwa korsa. Jadi kita sering yang namanya let's say disiksa bareng-bareng dengan alasan kita harus punya jiwa korsa bersama-sama, atas dasar kita punya rasa sakit yang sama, sedih yang sama, biar kita bisa terus sama-sama. Intinya gitu. Kalau di ST, sociology together, di sosiologi kita mungkin nyebutnya solid satu jiwa ya. Itu di SMA gue gak bakal nyebut namanya deh. Gitu. Nah, cuman menurut gue itu jauh lebih jelas, lebih clear alasannya, tujuannya, pengaplikasiannya dibanding ospek yang gue alamin di kampus Raja Brawijaya atau misalkan PK2 Mabah Fisip. Menurut gue jauh lebih masuk akal buat gue ospek zaman SMA gue, meskipun jauh lebih keras. Waktu zaman di Rabrau misalkan. Gue setuju banget sama Nadib tuh. Banyak hal yang menurut gue gak perlu dilakuin, tapi dilakuin. Contohnya kayak yang tadi, soal gladi resik, lo harus datang pagi-pagi. Dan menurut gue, jam pagi kedatangan, itu menurut gue udah hal yang gak jelas cuy. Lo ngapain coba jam 6 pagi? Enggak deh. Kesiangan jam 6 pagi mah. Biasanya Rabrau tuh jam 5 pagi.
Dan udah disuruh. Setengah 5 sih.
Setengah 5 ya?
Setengah 5
bener,
setengah
biasanya. 5.
Setengah 5.
Subuh-subuh tuh ya. Kudu datang ke kampus lewat gerbang veteran, lewat gerbang gerbang apa tuh? Gerbang Panjaitan misalkan.
Bentar nih, bentar nih, masalahnya lu juga harus pakai seragam, pakai almet, ya enggak?
Nah, itu jauh lebih ribet lagi. Gua kalau misalkan seragam mungkin apa ya? Seragam tuh jadi sebuah atribut kan. Jadi sebuah atribut, sebuah identitas kalau lu sedang melakukan sebuah kegiatan. Menurut gue itu masih masuk akal buat memakai seragam. Masih masuk di akal. Kalau misalkan fungsi dari seragam itu buat menunjukkan kalau lo merepresentasikan mahasiswa baru Universitas Brawijaya misalkan. Dengan nemteknya, dengan pitanya misalkan, atau dengan atribut yang lain lah. Kan beda angkatan, beda kelengkapan atribut ya. Zaman angkatan gue kayak gitu. Suruh datang pagi-pagi, itu menurut gue udah hal yang paling gak relevan. Lo datang pagi-pagi, ngapain gitu. Apa iya datang pagi-pagi bikin lo makin fokus misalkan karena masih pagi masih fresh? Kagak juga. Bikin makin cepat acaranya selesai? Kagak juga. Lama-lama juga. Jadi banyak hal yang menurut gue di ospek tuh banyak yang gak penting tapi dibikin jadi penting. Banyak yang penting dibikin jadi penting. Menurut gue buat pengawalan kita gitu dulu deh di ospek ini. Kira-kira gitu sih dari gue. Banyak yang gak penting jadi penting. Gitu, Ra.
Oke, terus menurut lo juga nih, kalau misalnya ospek-ospek yang kayak tindakan, tindak kekerasan, atau misalnya kayak bahkan yang sekarang tuh banyak banget yang kayak hal, ya bener kan kata lo kan, hal yang gak penting jadi penting. Terus kalau misalnya kekerasan dan lain-lain, misalnya kayak yang ngebully mental, misalnya kayak marah-marahin, terus jatuhnya ngatain, malah jatuhnya ngerendahin gitu, atau mungkin bahkan ada yang katanya tuh melakukan hal-hal yang tidak senonoh gitu kan, meskipun itu online atau offline, menurut gimana nih?
Menarik nih, ini pertanyaan menarik. Gua harap pihak siapapun yang bakal dengerin record ini dapat berpikir seclear mungkin bahwa kita nggak pernah bertindak atau nggak pernah punya niatan buat offend ke orang lain ya. Cuman dari gue satu sih, dongo. Menurut gue dongo banget tindakan-tindakan kayak gitu.
Gila lah. Terus gimana nih? Maksudnya juga ada beberapa kasus bahwa gue tahu bahwa ada anak yang kayak hampir bunuh diri gitu nggak sih, gara-gara saking stresnya dimarahin. Terus juga ada misalnya kayak ada yang gara-gara korban fisik dia jadinya kayak apa, pulang-pulang tuh ospek tuh kayak badannya tuh apa namanya kayak lebam semua kayak gitu-gitu loh, gara-gara misalnya gara-gara dia melakukan hal-hal sepele gitu kan, terus dipukulin kayak gitu. Itu gimana tuh?
Nah, itu dia akibat-akibat, sebab akibat dari apa yang mungkin panitia lakuin tapi panitia nggak pernah mikirin dampak dari hal itu tuh kayak gimana. Misalkan yang lo bilang tadi soal mendidik mental dengan cara yang panitia mungkin percaya bahwa mental mahasiswa tuh harus dididik. Gue sepakat, mental mahasiswa harus dididik. Karena ospek pada hakikatnya sebuah pengenalan dunia kampus di mana mahasiswa baru yang baru banget keluar dari SMA-nya, yang masih punya hegemoni zaman-zaman di SMA, itu bakal masuk ke dunia baru, dunia kampus yang punya hegemoni yang berbeda gitu, yang punya kultur yang berbeda, yang punya sifat sosialisasi yang berbeda juga. Sebenarnya kan ospek tuh menghadirkan hal-hal gitu biar mahasiswa baru gak mengalami yang namanya culture shock. Sebenarnya kayak gitu. Cuman kenapa jadi goblok dan dongo banget ospek adalah saat pendidikan mental itu diaplikasikan dengan perpeloncoan. Itu udah masuknya ke tolol banget. sebelum bahas ke mental yang diakibatkan dari tindakan-tindakan tadi, menurut gue jauh sebelum itu udah salah banget saat pendidikan mental akhirnya. Kayak gue ambil contoh deh, contoh yang paling paling apa ya, paling clear menurut gue, paling jelas soal Maba Unesa tadi yang apa ya, online, ini online loh coy, ini online, tolol banget saat ospek online kayak begitu. Offline aja udah gue anggap tolol sebenarnya, online udah online begitu lagi. Saat pendidikan mental dibilang komisi disiplinnya melakukan hal tersebut karena itu bagian dari tanggung jawab, bagian dari tugas, bagian dari SOP-nya mereka sebagai komisi disiplin ke mahasiswa baru soal ikat pinggang, meskipun ikat pinggang tidak termasuk dalam peraturan PKK Maba Unesa. Itu udah pernah gue screenshot, waktu itu udah ada buktinya, gue udah clear banget nih, makanya gue berani banget ngomong kayak gini. Dia bilang ini pendidikan mental nih, tapi lo lihat saat hal ini kebuka, netizen tahu, yang lo tahu sanksi sosial sangat berat dibanding sanksi-sanksi yang lain. Lo lihat sekarang siapa mental yang harus dididik? Mahasiswa barunya apa? Seniornya? Gitu. Lo lihat yang sekarang mengalami shock gara-gara hal itu, sebenarnya lebih ke seniornya gara-gara kena sanksi sosial tersebut. Jadi menurut gue justru seniornya yang harus dididik mentalnya daripada mahasiswa baru kalau misalkan kasusnya kayak gitu. Menurut gue gitu sih, Ran.
Udah kena sanksi sosial, muka dipajang di mana-mana, jadi meme lu gila nggak? Gila, mantep banget tuh sanksinya. Gila, gue suka. Suka banget di konten-konten kayak gini nih gue nih.
Kalau menurut gue, meh, semampus banget tuh.
Gila loh. Gimana, Yum? Tadi katanya mau berpendapat juga, Yum. Silakan, Yum.
Oke, masuk. Kurang lebih sama kayak pendapatnya Bang Irfan ya. Menurutku, mungkin bener sih pihak-pihak dari panitia ospek atau kampus sendiri pasti mereka bertujuan untuk mendidik mental. Cuman yang aku lihat sendiri itu justru ospek kayak merusak mental gitu. Karena adanya perpeloncoan tadi, jatuhnya mahasiswa baru tuh bukannya menghormati sama senior, cuman seolah justru dibikin takut sama senior gitu. Senioritas lah jatuhnya kan.
Kalau menurut gue sendiri ya, gue berpendapat bahwasanya oke, memang ospek itu adalah tujuannya adalah membuat membuat orang-orang tuh disiplin kan, membuat orang-orang membuat anak-anak maba ini kayak kenal kampus dan kayak apa sopan santun terhadap apa namanya terhadap kakak seniornya atau misalkan apa biar tahu lah maksudnya kampus itu kayak gimana gitu loh, karena maksudnya mereka kan apa peralihan dari bocah kemana ke apa ke yang dewasa kayak gitu kan. Dan tapi yang gue tekanin dari sini adalah dari omongannya Irfan sama Yumna, bahwasanya benar ospek itu tujuannya ngedidik mental, tapi itu tuh benar ngedidik mental siapa, bocahnya atau seniornya. Dan masalah gini, kalau misalnya lo bilang ospek ngedidik mental, apa iya beneran ngedidik mental, bukannya itu buat itu apa namanya buat apa ngelakuin kekerasan, karena kayak apa ya, kayak tujuan lu membentuk bocah, tapi lu malah merusak merusak bocah itu, ngerti gak sih? Kalau misalnya lu ngeliat dari sisi psikologis juga ya, kayak gini gak sih? Kayak, gak tau sih, menurut gue pas, gue yakin pasti kalian setuju sama gue. Cuma, menurut kalian gini gak sih, ketika lu di ospek, anak itu dimarah-marahin habis-habisan, lalu si anak ini tuh kayak, dia di rumah, ini sebenarnya udah kayak dilakuin apa, kayak di-abuse juga sama orang tuanya. Terus apa lu gak kasihan gitu sama bocahnya? Gue gak paham sumpah. Gue gak paham sama ospek yang mainannya kekerasan sama bentak-bentak. Gimana nih?
Kalau aku sih iya sama. Gak setuju pasti yang sama yang namanya kekerasan dalam ospek gitu-gitu. Kekerasan dimanapun. Maksudnya apalagi kalau misalnya itu diterapkan dalam ospek. Kayaknya gak perlu juga dimasukin dengan apa tuh namanya, dengan tujuannya itu adalah mendidik mental gitu. Kayaknya masih banyak cara lain untuk mendidik mental gitu. Aku pernah lihat juga dari omongannya orang gitu, seorang HRD kalau nggak salah bilang kayak gitu, kalau yang namanya kekerasan kayak gitu itu namanya bukan untuk mendidik mental lagi. Kalau di perusahaan itu tuh dia udah kayak apa ya, kayak harassment gitu loh, gitu.
menjatuhkan
tuh,
jatuhnya, iya
ya,
gak sih?
ya benar. Terus tuh aku jadi nanya sih sama diri sendiri, karena dari dulu tuh nggak sadar aja gitu loh. Ini tuh sebenarnya tuh bagian dari tradisi atau apa gitu loh. Bingung juga sih gitu.
Iya benar, pertanyaannya harus pada dirinya sendiri tuh benar banget, setuju gue. Tapi kalau masalah mental dan pertanyaan Arum, ada yang punya pendapat lagi nggak? Apalagi mental-mental yang gue bahas tadi, Bu. Kita nggak tahu apa yang terjadi dengan dia, dan tiba-tiba dia yang niatnya misalkan apa keluar tuh keluar untuk ospek tuh untuk ketemu temen bersenang-senang, tapi dia ending-endingnya malah jadi rusak lagi gitu mentalnya gara-gara dimarahin. Gimana, ada yang punya pendapat?
Gue punya pendapat sih, Ra, soal ini.
Sok, silakan, silakan.
Menurut gue, mental seorang individu, mental stable-nya pasti berbeda-beda kan setiap individunya, ya nggak sih? Berbeda-beda nih.
Iya,
Nah,
yeah, benar-benar.
Gue nggak menitik beratkan pada salah satu instansi atau gimana ya. Kita bicara general deh, soal kegiatan ospek nih. Di hampir semua kampus yang melakukannya. Saat seorang, biasanya kan yang paling sering keluar urat nih, kalau ngamuk kan komisi disiplin. Korlap lah ibarat kata. Saat dia keluarin kata-kata itu, sebenarnya kata-kata yang dia keluarin, itu kata-kata template, kata-kata yang udah diatur dalam sebuah SOP dari divisi yang bersangkutan. Misalkan, lo pernah denger kan kata-kata, jalan dipercepat. Jangan dipercepat, tapi jangan lari. Pandangan lurus ke depan. Sikap sempurna kayak gimana? Nah, kata-kata yang berulang-berulang kayak gitu, itu sebenarnya masuknya ke template. Nah, tapi pertanyaannya saat dialihkan ke mental, divisi tersebut tuh ngebuat SOP itu pasti dengan asumsi atau dasar, bisa nggak sih diterima kata-kata ini? Atau bahasa bagusnya, bahasa halusnya, bisa nggak sih kata-kata ini diserang? Kalau misalnya kata-kata ini dibilang terlalu kasar apa enggak? Atau sebenarnya kata-kata ini normal-normal aja, tapi kita mainin lewat tensi suara. Tapi kalau misalkan nih kita ngomong jalan dipercepat, halus nih, orang masih bisa nerima kan? Tapi mikirin nggak sih yang orang-orang yang dari lingkungan yang alem, kalem, nggak pernah dimarahin? Nggak pernah dikasih suara tensi tinggi, itu pasti kaget banget dikasih gituan. Pasti kaget banget. Kayak misalkan, bayangin nih, PK2 maba, atau misalnya jam berapa, kan pagi tuh. Lu pagi-pagi buta, udah ngantuk-ngantukan, terus lu berusaha buat datang ke acara tersebut secara sukarela, lu datang ke sana, tapi lu domelin. Baru masuk nih, baru bener-bener masuk ke barisan sebelum masuk ke gerbang, lo diterakin. Jalannya dipercepat, Gue inget banget tuh. Jalannya dipercepat, gue lari dong. Siapa yang suruh lari? Ya, dalam hati gue. Astagfirullahaladzim.
Dimarin cuma gara-gara jalan, Evan ya. Menarik juga, Evan.
Menarik banget ini sebenarnya menurut gue. Itu paling ate pengalaman pertama gue sebagai sebuah junior dapat perintah nggak jelas dari seorang senior, itu gue ketawa ngakak sih dalam hati, kayak lo mending yang jelas deh, kalau kita lari kita suruh lari, oke, daripada lo suruh cepet tapi gue nggak boleh lari, itu dia paling lucu menurut gue. Nah, belum lagi kalau misalkan masuk ke mental, orang mana beda-beda mental stable ya, yang lo bilang tadi, Ra, lo nggak tahu di keluarganya kayak gimana.
Nah, iya benar tuh.
Eh kan, lo bayangin nih orang yang let's say mentalnya benar-benar lagi down-down ya, dia lagi ngalamin anxiety, self-hate misalkan, terus tiba-tiba kena gebrakan, pat, jangan dipercepat. Sebagai mahasiswa FISIP kayak begini nih, gue paling sering denger tuh, gue paling sering denger pas evaluasi, gue buka-bukaan aja, paling sering denger gue pas evaluasi PK2. Begini, kesatria FISIP, gue sebagai mahasiswa yang biasa-biasa aja, dengernya kayak, ah, apaan sih? Ngomong mulu lu kagak aus. Gue mungkin mikirnya gitu. Tapi, lu bayangin gak sih kalau misalkan ada mahasiswa yang lagi down, lagi sedih, atau misalkan emang gak bisa nerima hal kayak gitu, gue yakin pasti kaget. Gue yakin hal itu bakal membekas di pikirannya dia. Hal itu juga yang mungkin bakal berakibat bagaimana dia berproses di kampus setelah hal-hal kayak gitu. Kan sebenarnya ospek itu dihadirkan untuk mengenalkan kegiatan kampus, mengenalkan kampus ke mahasiswa baru, mengenalkan budaya kampus ke mahasiswa baru. Kalau misalkan kayak begitu, sampai gitu, lo bisa bayangin lah kira-kira apa yang akan terjadi setelahnya si mahasiswa baru kelar dari ospek tadi. Itu bisa kegambarin dari kita semua nih. Lo bisa kegambarin dari kita semua nih. Dari lo, Ra, Yumna, Arum, Nadif. Soal gimana sih lo bertindak, berlaku di kampus dari awal pertama kali lo menyerap nilai-nilai di kampus lewat ospek tadi. Internalisasi nilai namanya. Itu dia. Menurut gue gak ada ospek yang perfect banget. Gak ada. Pasti ada aja yang namanya kekurangan, pasti ada. Cuman saat lo ngomongin mental ke seseorang, lo gak bisa nyamain semuanya gitu. Lo gak bisa nganggap mahasiswa baru FISIP itu A semua. Mereka semua tuh warna-warni, mereka semua tuh beda. Oleh karena itu, menurut gue, tingkat tensi tinggi, marah-marah, ya gak jelas. Itu udah jelas. Harusnya ditentang sih. Apapun bentuk omongannya, ya, apapun alasannya, menurut gue itu harusnya ditentang.
Oke, okay, iya nih. Jadi gue juga punya salah satu contoh nih ya, gara-gara aspek di mentalnya tuh jadi bener-bener parah. Bahkan kalau gue bilang ini tuh udah tahap trauma. Jadi gue gak bakal nyebutin siapa, cuma memang ada salah satu orang yang gue kenal deket banget. Ini tuh dulu waktu dia memang dia dari keluarga yang baik-baik, literally kayak gak pernah yang namanya keluarganya berantem atau bahkan teriak-teriak atau misalnya kayak teriak-teriak dan kayak apa suara-suara keras itu kayak misalnya ngelempar-lempar barang kayak gitu gak pernah ada kan. Cuma karena ospeknya dulu itu dia cerita bahwasanya tuh dulu seniornya dia tuh sering banget yang namanya banting-banting pintu karena katanya marahnya senior gitu dan diteriakin gitu. Nah, sampai sekarang si orang ini setiap ada kayak lu tau gak sih misalnya kayak yang apa orang nih lagi bangun-bangun rumah aja ada kayak suara-suara baja, suara-suara genteng jatuh gitu-gitu tuh. Nah, atau genteng lagi dipasang. Itu kan suaranya kayak keras gitu kan, kayak macam mau gunung meletus gitu-gitu kan. Terus si orang ini tuh selalu bilang ke gue dia tuh takut sama hal-hal kayak gitu gara-gara trauma karena ospek dimarahin dan dibanting-banting pintu. Jadi setiap kayak gitu gue kayak ngerasa kasihan, gue kayak aduh ini gimana ya. Mesti kayak sekarang orangnya tuh udah tua, literal udah umur di atas 25 gitu loh. Jadi kayak gimana ya, gue gak bisa bayangin sih, parah banget ini mah.
Ya menurut gue itu udah contoh jelas. Udah contoh jelas saat pengaplikasian didikan mental salah sasaran, salah metode. Gue sih nggak berharap mereka-mereka di luar sana sadar apa yang mereka lakuin itu salah ya, metodenya salah. Gue sih nggak berharap itu. Gue cuma berharap mungkin setelah mereka mendengar ini mungkin mereka sedikit tercerahkan soal dampak apa yang bakal mereka hadapi nantinya ke mahasiswa baru yang mereka perlakukan demikian. Apalagi lo nih anak-anak 2019 baru ngerasain tahun lalu kan diospekin kayak gimana? Masih teringat jelas lah ibar kata, teringat jelas gimana lo ngerasain ospek dan apa yang lo rasain. Nah, dari situ sebenarnya udah ngerasa nih salah nggak sih ospek yang kemarin tuh. Itu udah contoh jelas karena gue yakin banyak di luaran sana yang kayak gitu, cuman emang nggak berani ngomong aja karena lagi-lagi biar semua pada paham ya, ospek tuh gak cuma dipegang sama panitia yang notabene-nya mahasiswa ya. Enggak. Tapi ada juga dari dosen. Ada juga dari dekanat. Kalau dari tingkat fakultas. Ada juga dari wakil rektor kalau dari tingkat universitas ya. Kayak gitu sih.
Tapi berarti kalau iya sih benar sih. Kalau misalnya kayak fakultas ada dosen. Terus misalnya kayak kalau jurusan ada apa ketua jurusan gitu. Terus kalau misalnya kayak ada kejadian-kejadian gini, kira-kira mereka kayak gimana ya? Kayak maksudnya, apa tindakan yang mereka lakuin dan gimana mereka melihat kekerasan dan kejadian-kejadian dalam aspek ini? Gue yang gak paham di situ sih sebenarnya. Masa mereka diem aja? Masa mahasiswanya dikerasin gitu, mereka cuma diem aja dong. Kan nggak logis kan, gimana gitu, nggak nyampe gue.
Emang menurut lo siapa yang ACC ini, ACC kegiatan ospek ini?
Iya
Dosen
mereka,
juga?
cuma iya
Iya.
cuma tapi kenapa mereka tega gitu loh, ngerti gak sih maksud gue? Kenapa gitu loh? Gak nyampe
Nah,
sumpah gue.
soal ini gue nggak berani memastikan ya. Gue nggak berani menjawab dengan pasti.
Iya sih.
Apa sih yang melatar belakangi mereka membiarkan, ibarat kata, membiarkan hal-hal seperti ini itu terjadi. Cuman yang gue yakini itu terjadi adalah soal tradisi. Ada cerita panjang soal ospek di kampus-kampus Indonesia yang akhirnya berubah, yang tadinya sebagai sebuah peraturan dari satu kampus, akhirnya berubah jadi budaya satu Indonesia. Menurut gue sih itu sih. Jadi nggak apa ya, hal-hal kayak gini tuh nggak langsung terjadi, nggak kayak tahun ini doang nih kayak gini ospek yang keras. Nggak juga sebenarnya, dari tahun-tahun kemarin 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 hal itu tuh udah jadi nilai-nilai budaya mereka yang akhirnya diturunin ke mahasiswa barunya. Kayak misalkan lingkaran setan ini ya. Contoh Nadif nih. Nadif sebagai keamanan. Dia bertindak pasti berdasarkan apa yang dia terima sebagai mahasiswa baru dari keamanan tahun sebelumnya. Tahun dimana dia di ospekin misalnya. Dia ngeliat nih, oh kayak begini senior gue. Oke, kayak gini senior gue. Dipake lah akhirnya. Karena dia beranggapan bahwa gua aja ospek kemarin begitu, masa lo enggak? Nah, lingkaran setan balas dendam kayak gini yang kita nggak bisa nutup mata, itu benar terjadi adanya.
Kasihan ya. Kayak maksudnya gimana ya? Masa gara-gara mereka kita jadi kena gitu. Kayak, tapi gak tahu ya, ini seperasaan gue dan sepenglihatan gue adalah bahwa sebenarnya menurut gue yang dalam tanda kutip bad guy-nya adalah dosen dan ketua jurusannya gitu loh. Sebenarnya tidak, gue nggak sepenuhnya nyalain mereka, cuma kayak kesannya tuh seperti itu, ngerti gak sih? Nggak paham gue.
Dalam tindakan membiarkan gitu.
Nah, iya itu dia. Kayak mereka tuh kayak seakan-akan cuma ngeliat doang, oh iya, anak gue lagi apa, lagi ngejahatin mahasiswa baru itu. Anjir, gila loh. Apaan nih?
Gua nggak tahu kalau misalkan di lingkup yang lain ya, tapi yang gua tahu di lingkup sosiologi, dosen-dosen kita jelas hal-hal bodoh kayak gitu nggak perlu dilakuin sebagai mahasiswa. Lo pada mahasiswa udah dewasa, ngapain perlu lagi diomel-omelin? Kalau dikasih tahu sekali udah jelas berarti lo belum dewasa. Kira-kira gitu sih. Yang gue tahu ya di lingkup sosiologi. Di lingkup lain gue nggak berani ngomong. Gue nggak tahu deh tuh kalau di lingkup yang lain kayak gimana.
Kalau iya sih benar sih kalau kata lo Van, di lingkup sosiologi kita emang gak banyak marah dan kita emang gak banyak kekerasan, karena emang dari dasar kita emang udah asas kekeluargaan. Dan gue juga punya pengalaman jadi dismanya anak-anak kelas 19 kan, dan benar gue nggak pernah marah, dan tapi nggak tahu kenapa gue dianggap serem nih. Gue nggak tahu deh kenapa dianggap serem. Gue dianggap serem katanya gara-gara muka gue jutek. Nggak tahu sih ya, nggak merasa jutek, cuma ya gue seumur umur kayaknya nggak pernah teriak sama sama anak-anak 19, karena emang bukan kayak gue sendiri gak suka kekerasan dan gue sendiri juga nggak suka dibentak, jadi gue seenggaknya bisa paham gitu loh kayak gimana perasaan orang gitu kan. Dan benar sih apa namanya, memang ketika lo mau jadi dewasa tuh gak perlu dengan kekerasan gitu. Yang lain gimana nih, ada yang mau ngomong lagi gak? Lagi seru banget nih bahasanya.
Boleh boleh, ini kali kak. Iya sih, seinget gue juga lo gak pernah yang teriak-teriak gitu. Mungkin gara-gara mukanya doang kali ya, galak banget gitu loh, tapi ternyata enggak kok guys. Ini apa sih tadi? Bentar, bentar. Iya sih setuju kalau misalnya kan sekarang kita tuh mendidik bukan apa ya, kita mendidik orang yang sudah bisa berpikir, seharusnya sudah bisa berpikir dengan jelas dengan matang karena kita udah mendidik anak apa sih mahasiswa gitu loh. Jadi nggak perlu yang namanya diteriakin gitu sih, setuju. Selayaknya kayak mendidik orang dewasa aja gitu loh. Terus karena tadi Kak Irfan ngomong yang tradisi, terus apa sih dari divisi Komdis itu melakukan apa yang dia lakukan ke maba-mabanya itu seperti apa yang dia terima dulu. Nah, jadi kepikiran apa ya? Ada hubungannya nggak sih sama ini agak konyol mungkin ya, sama penjajahan gitu loh. Karena kan ya dulu sejak kita dijajah ya kita manut-manut aja gitu loh, kayak sama apa yang kita lakuin sekarang ini loh gitu loh. Ya sih kepikiran itu aja.
Nih Rub, kalau tadi sempat kepikiran agak yang iya benar, pikirannya juga agak aneh kayak kayak lu ya, apa namanya, tentang penjajahan. Bisa jadi sih lu misalkan nih, siapa tahu kan itu dosen atau misalnya kita jurusannya dulu mak bapaknya atau mungkin kakek buyutnya tuh apa namanya ikut penjajahan juga, mungkin mereka juga apa sih namanya ikut apa, ikut tanam paksa tuh. Jadi mungkin kayak oh mereka keras jadi turunin sama dosennya, nanti buyut buyut turun 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 ke kita kan, siapa tahu. Lu nggak tahu rumah apa yang terjadi di luar sana gitu kan. Emang gak jelas banget sumpah, gak paham gue. Ada aja lu berpenjajahan-penjajahan segala ya lu.
Ya, abisnya kepikiran, kepikiran gara-gara masih ngebekas, apa tuh namanya, kajian kemarin kan Bu Ida ngebahas tentang itu yang lagi kita bahas, terus dia juga ngekaitin sama zaman penjajahan gitu.
Ya, bisa, bisa, bisa. Yum, Yum, gimana nih Yum? Udah tadi kayaknya gak ada suaranya nih, ngomong dong. Gak menarik
Oke,
banget.
masuk nih. Saya
Lanjut,
ada
lanjut.
satu sih kejadian menurutku yang paling konyol waktu ospek jurusan ya. Ada nih satu oknum yang dia tuh sampai bawa-bawa latar belakang dia bahwa dia tuh orang yang keras gitu. Buat apa? Itu waktu eval sih, waktu terakhir-terakhir gitu kan pas mau pulang. Dia
Gila.
sampai segitunya gitu kan. Ya dalam hati ketawa dong. Cuman ya berhubung lagi eval kan ya nahan-nahan ya kan. Nggak mungkin juga langsung refleks ketawa lepas gitu. Tapi itu emang konyol banget sih itu. Sampai bawa-bawa suku lah. Ya gitulah.
Bentar-bentar, bawa latar belakangnya gimana nih? Maksudnya apa hubungannya dengan Eval itu tuh gimana nih?
Ya latar belakang itu maksudnya itu tadi yang gue bilang. Dia sampai bawa-bawa suku dia kalau apa ya. Bahwa menjelaskan dia tuh orang yang keras gitu. Bisa
Wih
lebih
gila,
keras dari
wih gila.
kita-kita semua gitu kan.
Keren banget.
Kayak
Keren
kayak kayak
juga.
kayak gimana gitu ya kan.
Ambil hikmahnya aja. Mungkin dia memang sedang merasa tinggi gitu ya pada saat itu gitu kan. Lu nggak tahu Yum apa yang terjadi dengan dia ya kan.
Mungkin dia ya bangga ya kan dengan latar belakang dia tadi. Ya wajar lah, wajar, wajar.
Dan untuk oknum yang sedang dibicarakan, ini tidak bermaksud menyinggung atau menyakiti hati Anda. Kita
Nah,
hanya
benar.
memberikan contoh saja bahwasanya
Berbagi pengalaman gitu ya
berbagi
kan.
pengalaman ya. Bahwa sebenarnya mungkin Anda juga ketika mendengarkan ini juga merasa ini agak lucu gitu ya. Cuma ya maaf, ini sebelumnya kita nggak bermaksud apa-apa nih ya.
Oh ya nih, sekalian mau apa ya, nanya-nanya nih ke Bang Irfan sama Kak Rara nih. Sebagai kakak tingkat ya kan. Kan kebetulan aku sendiri tahun ini sebagai Disma nih. Sebagai Disma di jurusan. Nah, saran dari kalian nih gimana nih? Supaya tidak terjadi hal-hal seperti itu gitu. Tidak terjadi hal-hal yang konyol gitu kan. Ntar viral lagi tuh. Nggak lucu ya kan kalau viral.
Sayang udah viral sih, Rum. Udah viral, Yum. Yang kata-katanya aku orang Sumatera, bukan?
Waduh.
Itu udah viral kayaknya. Bahkan semua angkatan lu, angkatan 19 itu kayaknya udah pada kenal. Gue yakin banget sih.
Ya, gue sih nggak apa-apa ya. Gue sih santuy aja sih soal itu. Gue nanggapin itu termasuk dalam sebuah kesalahan dalam koordinasi. Sebuah kesalahan dalam koordinasi. Karena for information aja, yang disebut Yumna tadi, itu terjadi di saat Yumna lagi ospek, Yum ya. Ospek angkatan lu, Yum ya.
Benar, Mas. Dan kebetulan Mas sendiri ya kan sebagai ketua pelaksana ya.
Iya, betul. Kebetulan waktu itu saya ketua pelaksananya di Sociology Together 2019. Sebenarnya waktu itu kita punya yang namanya batasan batasan level buat setingkat mana lu boleh ngeluarin tensi suara lu. Ada tuh, ada. Rara juga pasti paling tahu nih. Karena kebetulan Rara kan divisi keamanan waktu itu.
Yoi, yoi.
Anggota, salah satu anggota. Nah, di situ sebenarnya disepakati bahwa tensi setinggi apa sih yang boleh lo keluarin? Nah, itu udah kita sepakati. Udah kita sepakati. Waktu itu saya ingatku Rabes ketiga. Rabes ketiga. Kita lagi ngomongin itu. Udah clear, sepakat, oke. Dan emang, let's say kita sebut oknum lah ya. Oknum tersebut mengeluarkan suara kayak gitu. Dan gue yakin banyak dari lo gak seneng. Pasti gue yakin. Itu gue minta maaf banget tuh soal itu tuh. Di hari itu. Banyak yang akhirnya ngasih keluhan ke gue juga. Kenapa bisa kayak begini? Kenapa bisa kayak begini? Keluarin suaranya. Terus kenapa tiba-tiba keluar dari SOP yang kita sepakati. Bentuk kata-kata yang keluar. Nah itu benar-benar apa ya? Off banget sebenarnya. Benar-benar off banget. Keluar dari limit yang benar-benar kita kasih gitu. Cuman kalau misalkan saranku buatmu sebagai divisi keamanan ya, sebagai divisi keamanan, simple sih, Yum. Apalagi ini dari ke semua ST yang udah dijalankan, ST yang ini kan benar-benar beda nih, Sociology Together yang kamu membangun kebersamaan sosiologi 2020 dengan angkatan yang lainnya lewat daring itu benar-benar beda daripada yang luring, daripada yang sebelum-sebelumnya. Saranku buatmu jadi divisi keamanan yang tegas boleh banget, disiplin, mendisiplinkan boleh banget, tapi harus jelas alasannya, harus jelas peraturannya, harus rasional pengaplikasiannya. Itu sih, Om. Mungkin Rara nih mau ngomong, Rara.
Pertama, kalau saran dari gue ya, untuk jadi Disma, menurut gue lu gak perlu jadi orang yang keras, lu gak perlu jadi orang yang, apa namanya, yang sangat-sangat galak, itu gak perlu. Lu, kalau muka lu jutek, cukup jutek untuk menjadi menyeramkan, itu udah cukup kalau menurut gue jadi Disma. Karena kalian tahu sendiri lah, gue dulu Disma yang katanya paling ditakutin kan, gara-gara selalu kemana-mana pakai item, terus pakai eyeliner gitu kan, mukanya jutek gitu kan. Terus kayak buat itu sih Yum, kalau misalnya lo mau jadi Disma, benar kata Irfan tadi bahwasanya tahun itu, setiap Dismanya ST itu pasti ada yang namanya tensi. Dan tensinya itu memang benar mulai dari tensi 1, 2, 1, 2, 3 gitu kan. Dan memang ketika tensi itu memang harus diturutin. Pertama-tama kayak lo tuh ngomong tegas tapi pelan-pelan, terus lama-kelamaan lu boleh marah, tapi nggak yang marah sampai kayak yang ospek sebelah, sampai bentak-bentak seperti itu, nggak kayak gitu. Dan kalau masalah, apa namanya, kita juga, tensi itu juga memang dijaga kan, dan dijaganya karena itu, bahwasanya, ada nih, salah satu kasus, salah satu temen di SMA gue, CEO gue lebih tepatnya, itu tuh pernah saking marahnya sama seseorang anak, gue gak tahu anaknya siapa, dan gue juga gak mungkin sebut merek ya, salah satu anak tuh pengen, dia tuh saking keselnya, dia tuh pengen ngegebukin si anak itu. Cuma gara-gara Irfan gak ngebolehin, anak itu tuh gak jadi digebukin, gara-gara pertama itu tuh melanggar norma juga kan, itu norma sosial atau norma di SD itu sendiri. Jadi cukup anak itu ditindak keras, itu ditindak keras dalam sini adalah kayak benar-benar diomongin aja. Diomongin anak ini mau gimana dan mau ditindak kayak gimana selanjutnya. Atau mungkin dengan ini adalah dibikin malu dalam tanda kutip, bukan dipermalukan. Udah sih dari aku itu aja, Yum. Gimana?
Oh ya, ini kebetulan banget ada sosok orang yang mau ikut nih, ikut podcast nih.
Jadi bintang tamu spesial.
Bintang tamu spesial ya. Tiba-tiba banget nih, unexpected.
Ayo, Mas Pur. Mas
Aduh. Mas Faisal,
gila.
Kapal Probin
Gila.
2019. Mari kita sambut.
Gila. Gila, suka banget nih. Keren nih mas ini.
Aduh, ketawanya khas banget. Sayang deh gue.
Oke. Oke, selamat malam teman-teman ya.
Malam Mas Pur.
Dan saya bergabung. Ya. Ya, ini kan tadi terkait yang dibahas jumlah ya, soal bagaimana sih harusnya apa siap apa yang harusnya diambil sebagai seorang disiplin dan keamanan dalam hal pembinaan terhadap mahasiswa baru ya. Nah, kalau menurutku bagaimana seharusnya ya meskipun aku bukan dari apa panitia yang dalam hal ini di bidang Disma ya, tapi aku melihatnya bahwasanya pertama kita itu nggak perlu dalam arti memperhatikan dari hal simbol gitu ya, apa yang dipakai dari para mahasiswa kita nggak perlu istilahnya apa ya memberikan suatu treatment yang berlebihan gitu, seperti yang dikatakan sama Irfan sama ataupun Rara tadi. Nah, itu simbol. Kita jangan terlalu memperhatikan simbol itu yang pertama. Terus yang kedua, jika memang ada SOP yang tidak sesuai yang dilakukan oleh mahasiswa baru, kita jangan terburu-buru untuk langsung memberikan punishment ya. Tapi lebih bagaimana kita itu caranya untuk membuat si teman-teman mahasiswa baru itu dia lebih berpikir apakah yang dilakukan itu sudah istilahnya apa ya sesuai dengan apa yang harusnya komitmen yang dilakukan ketika mengikuti Probin maupun ST gini ya, istilahnya spek lah apapun itu. Apakah dia itu sudah sesuai dengan berkomitmen betul mengikuti itu? Ketika dia tidak istilahnya berkomitmen dengan misalnya dia itu tidak sopan dalam arti secara etika, nah itu ya dia ya patut untuk di treatment lagi, dalam arti treatment itu jangan pakai kekerasan ya, kekerasan verbal dari kata-kata atau apapun, tapi bagaimana membuat dia lebih berpikir dari cara berpikirnya, itu aja sih. Terima kasih.
Oke, sarannya bagus banget, menarik banget dari Mas Pur nih. Oh iya Nadif, lu mau ngomong kan Nadif? Dari tadi kan lu diem mulu nih, gak ngomong-ngomong nih. Jadi sebenarnya nih, menurut lu, kalau misalnya jadi Disma tuh perlakuannya harus gimana sih? Tindakannya terhadap maba tuh gimana sih? Meskipun misalnya ada maba yang memang tanda kayak agak kurang ajar gitu loh, gimana nih menurut lo? Kan lo juga jadi calon Disma nih tahun ini nih. Lo emang emang Disma tahun ini kan? Gimana nih?
Mungkin dilurusin ya, Dismanya bukan Disma apa? Ini gue cuma di Probin sih lebih tepatnya. Kalau gue sih mungkin ini bukan bermaksud meninggikan sosiologi ya, tapi kalau gue sih menurut gue salah satu Disma yang paling pas lah gitu sesuai kapasitasnya dalam menindak itu justru dari jurusan kita sendiri gitu. Soalnya gue waktu itu sih salah satu yang kena banget di gue. Lu inget gak sih waktu pas PKK mabanya FISIP? Waktu itu ketika jurusan-jurusan lain tuh lu tetap diperlakuin sama gitu, sama kayak pas waktu PKK maba yang lu dibentak-bentak lah, dipercepat dengan tensi yang kayak gitu. Terus yang menurut gue di situ aja itu udah enggak banget lah gitu, ngapain sih kita tuh udah kuliah udah anak TK lagi kali yang harus lu teriakin biar jalanin tugas.
Sama gitu kan. Irfan tadi tuh.
Iya, ya lumayan lah. Mungkin jangan-jangan ini pendapat kayak gini tuh nggak satu dua orang gitu yang punya pendapat yang sama, mungkin banyak ya. Jadi ya pas waktu balik lagi ke PKK Maba itu, gue tuh ngeliat banget gitu, ngena banget ketika yang lain diteriak-teriakin kayak gitu, sedangkan dari sosiologi sendiri
kaget kan Dismanya, walaupun ampangnya pada sangar-sangar gondrong-gondrong, tapi mereka nggak ngelakuin hal yang sama gitu. Jadi pas kita naik itu nggak ada kata-kata dipercepat, nggak. Jadi ngomongnya lebih ke halus, tapi dengan muka datar sama dingin gitu. Jadi kan gue jujur aja, gue sebagai maba yang waktu itu pada saat itu gue lumayan rada istilahnya ya seperti itu, lumayan kesel gitu ya, gara-gara gue diteriakin. Gue tuh paling gak bisa diteriakin soalnya. Jadi pas waktu justru tiap ada arahan dari Disma yang teriak-teriakin gue kayak kemauan gue buat ngelawan tuh ada mulu gitu, kayak apaan sih ini, gue pokoknya ngebangkang. Nah, tapi pas gue dapet perlakuan dari Disma yang dingin, tegas, dengan muka datarnya yang kayak gitu, itu gue malah jadi kayak apa ya, gue jadi kayak mikirnya, wah gue kalau misalnya gue berbuat salah di sini, kayak gue udah ngaco deh, soalnya dari perlakuan mereka sendiri tuh udah bikin gue segen sih, bukan takut atau gimana. Jadi mental gue kebentuknya tuh bukan kebentuk untuk takut sama senior, tapi lebih kesegen gitu. Gue jadi gak berani macem-macem kan kayak gitu. Nah, wah, itu sih menurut gue salah satu yang bagus. Terus waktu pas sosio juga, di hari pertama itu gak ada yang telat kan anak-anak sosio. Dan waktu itu juga ada pas probin itu, ini evaluasi. Nah, di situ sih gue udah mulai ngeri ya kan sama kata-kata eval. Bukan ngeri karena diteriakin, tapi ngeri ke, ah ini pasti gue udah di salah-salahin, diteriak-teriakin, disangka kayak manusia yang gak punya adab. Gue juga ngabisin waktu yang lama banget gitu di eval. Nah, tapi pas waktu di eval, yang bikin gue kaget dari Disma Sosio itu, justru malah diapresiasi gitu. Karena gue waktu itu, karena apa, satu rangkaian itu gak ada yang telat, biasanya tuh malah diomelin kan, ini gak ada telat dan kita semua tuh diapresiasi gitu.
Benar banget.
Kan, apa, ketua Dismanya tuh siapa sih namanya?
Albi.
Oke, Kating lah, ada. Bukan. Adalah Kating gitu. Dia datang dengan apa, diem-diem gitu, tapi dia justru malah mengapresiasi gitu. Saya apresiasi teman-teman yang untuk gak telat dalam rangkaian. Nah, itu gue langsung kena banget sih. Gue langsung kayak nemuin, anjir, ini baru Disma nih, dari kemarin-kemarin. Jadi tuh, itu justru yang bikin apa, image Korlap tuh menurut gue, biasanya image Korlap cuma orang yang suka tukang marah-marah doang. Ini no offense ya, ini pendapat gue pribadi gitu, tukang marah-marah doang. Justru dengan dia ngomong kayak gitu, gue baru kayak nemuin, wah oh, ini baru nih Disma nih, atau Korlap atau apalah namanya, yang lu tuh bakal ditindak kalau lu buat salah aja. Kalau lu gak buat salah, ya gak bakal ditindak. Justru lu ada apresiasi di situ. Karena kan yang bangun pribadi dan mental orang itu juga bagaimana dia diperlakukan gitu. Kalau lu disalah-salahin terus ya, banyaklah orang-orang yang kalau disalahin terus, begini malah kepribadiannya jadi keganggu atau jadi mentalnya gimana. Dan dengan lu buat, kalau lu buat salah terus lu dihukum, ada punishment di situ. Kalau lu buat bener lu diapresiasi, itu sih menurut gua ada balance yang oke lah di situ. Jadi gua merasa kayak, wah ini baru nih Disma yang bener. Penindakan tuh seharusnya ospek-ospek ya kayak gini, lu nggak ada yang diteriak-teriakin, nggak ada yang diribet-ribetin, langsung to the point aja. Ketika lu salah lu dipanis, kalau misalnya lu bener ya lu diapresiasi. Itu sih dari gua.
Dan benar juga bahwasanya emang di apa namanya, dari awal pembuat apa namanya di ST itu bahwa memang ada peraturan bahwasanya kita memang memanusiakan manusia. Nah, di situ juga tadi Nadis juga sempat nyinggung yang masalah mental. Balik lagi kan ke situ kan, bahwasanya kekerasan dalam tanda kutip di ospek ini memang menyebabkan mental orang tuh macam-macam dan rata-rata itu negatif bukan positif.
Oh iya, sorry juga nih, ini gue, tadi gue ngomong kayak gitu, bukan balik lagi ya, gue tuh bukan membandingkan antara, apa, antara ospek yang satu lebih baik dari yang satu lagi, nggak membandingkan kayak gitu, gue cuma, apa ya, lebih ke ngasih pendapat gue sih, no offense, kepada sistem yang diterapin ya, gue juga, apa, nggak ini juga, maksudnya nggak ada masalah sama korlap-korlap, atau apa dari apa namanya, dari jurusan lain atau dari fakultas kita sendiri, cuma gue lebih ke apa, lebih kasih pandangan gue aja sih dari diantara dua sistem berbeda itu, dan gue secara pribadi gue lebih suka ke sistem yang ada di jurusan sosio ini. Balik lagi, bukan masuk meninggikan atau no offense, sekedar opini itu aja.
Kita gak niat menjatuhkan yang sebelah juga ya, ini hanyalah benar kata Nadiem, ini pendapat pribadi kita, dan ya kita intinya tidak meniat untuk menyinggung ya, mohon maaf jika yang mendengarkan ini adalah salah satu dari Anda yang ada di aspek sebelah, maaf banget nih, kita gak maksud apa-apa ya.
Ya karena balik lagi, publik lah yang bisa menilai sistem mana, bukannya yang lebih baik atau lebih apa ya, cuman sistem mana yang memanusiakan manusia, mana yang enggak, kira-kira.
Nah, gitu. Nah, itu dia benar. Gimana ya, Rom? Tadi lu katanya mau ada tambahan-tambahan dikit gitu, kayak macam kecil-kecilan gitu. Silakan, Rom. Mau ngomong apa, Rom?
Apa ya? Ya, sih setuju sama yang Nadi bilang tadi. Terus, thank you banget nih, Mas Yumna ya, yang udah bring back memories, jadi kangen ST BTW.
Oke, jadi dari pernyataannya Nadif tadi, Nadif juga dengan secara tidak langsung udah ngasih closing statement ya. Dan sekarang oke lah, kita lanjut ke closing statementnya Arum. Ayo Arum, kasih closing statementmu.
Kalau aku sih simple aja sih, yang namanya ospek yang perfect itu pasti nggak ada. Setidaknya semoga kita bisa menciptakan ospek yang bisa memanusiakan manusia, begitu. Begitu aja sih.
Oke, cakep nih, mantap. Gimana Yumna? Sekarang Yumna nih. Silakan Yum.
Oke, menurutku sebenarnya yang aku bilang awal-awal tadi ya, ospek tuh sebenarnya nggak harus selamanya yang harus dibentak-bentak dan sebagainya. Cuman yang penting, kalau memang ospek tujuannya untuk membangun mental atau memperkenalkan lingkungan kampus dan sebagainya, ya cukup ya pada intinya aja sih, kayak nggak harus ada yang benar-benar perpeloncoan itu tadi. Seperti yang dibilang Arum tadi sih, memanusiakan manusia, itu sih kuncinya.
Oke, selanjutnya dari orang yang paling keren nih, Irfan nih, gimana Van? Closing statement lo?
Mungkin terakhir sih dari gue, percayalah bahwa hakikatnya ospek buat para mahasiswa baru sekalian, ospek hadir itu buat melayani kalian, biar kalian tahu kehidupan kampus seperti apa, pelajaran di kampus seperti apa, budaya di kampus seperti apa, dan bagaimana kalian bertindak, tanduk, dan berperilaku di kampus. Hakikatnya begitu, kawan-kawan. Jadi, saat kalian melihat ada sebuah tindakan dari kegiatan ospek yang tidak merepresentasikan kegiatan-kegiatan yang aku bilang tadi, percayalah hal itu bukan ospek. Mungkin itu bisa masuk ke peloncoan, atau bisa kita bilang hal tersebut hal yang nggak guna yang dibikin jadi berguna, hal yang nggak penting dibikin jadi penting. Karena sekali lagi pada dasarnya, cara memanusiakan manusia adalah bertindak sebagai manusia. Kalau kamu diperlakukan lebih rendah daripada manusia, percayalah bahwa orang tersebut sejatinya emang bukan manusia. Kira-kira dari aku seperti itu, Rara.
Oke, jadi karena kita udah di penghujung acara, udah di penghujung akhir dari debat dalam tanda kutip dan pembicaraan ini, gue bakalan ngasih intinya bahwasanya ospek intinya adalah cuma satu kalimat sih buat gue dari semua yang itu. Bahwasanya ospek itu harus memanusiakan manusia. Kalau misalnya kalau nggak memanusiakan manusia, berarti mereka bukan manusia. Jadi karena itu, terima kasih kalian sudah menyempatkan waktu untuk ngedengerin podcast ini dan udah mampir ke Prahara. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya, teman-teman.
Cakep.
Dah, bye.
Stop record, Ra. Stop record, jangan lupa.
Arum.
Oh, Arum ya. Stop record.